Кардынал Жан-П'ер Рыкар, арцыбіскуп Бардо, 27 верасня ў пасольстве Францыі пры апостальскай сталіцы адкрыў цыкл канферэнцый, прысвечаных актуальнай рэлігійнай сітуацыі ў яго краіне. У сваёй кароткай прамове іерарх адзначыў, што існуе форма секулярызацыі, якая не адносіцца да катэгорыі ідэалагічнай барацьбы, але яна праяўляецца ў палітыцы і спрыяе поўнай адмене рэлігійнай свабоды ў жыцці грамадства. Мы бачым некаторыя змены ў менталітэце, звязаныя з секулярызацыяй нашага грамадства. Я маю на ўвазе працэс адыходу нашага грамадства ад сваіх хрысціянскіх каранёў, асабліва ад адносінаў з каталіцкім касцёлам, сказаў іерарх. На яго думку, гэта не абавязкова варожасць або адкрытая барацьба з ім, але невуцтва і абыякавасць. Акрамя таго, некаторыя людзі зусім не ведаюць пра свет рэлігіі або маюць традыцыю адрозную ад каталіцкай, якая і стварыла гісторыю нашай краіны, заявіў французскі кардынал Рыкар. Ён таксама адзначыў, што зараз у Францыі існуюць ваяўнічыя накірункі, якія імкнуцца скінуць рэлігію да сферы прыватнага і ўнутранага жыцця і забараніць любыя формы яе выразу ў публічнай прасторы. Мы бачым праявы секулярызацыі ў рэакцыі на выказванні прадстаўнікоў касцёла, асабліва ў пытаннях палітычнага і грамадскага жыцця краіны, адзначыў кардынал Рыкар.